Here, wanneer ons maar net weer bewus word van die skielikheid van die dood, en ons besef maar net dat elke tree, elke asemteug is genade wat God ons elkeen gee, dan word ek in my eie hart met die dankbaarheid gevul om te weet, Here, dat het is alleen U wat ons in stand hou. Baie dankie dat ons as gemeente vanaand ook ons naaste liefde kan uitleef teenoor 'n broer en 'n suster wat hier is, te midde van hulle eie verdriet en dit wat hulle ook beleef het in hierdie dag, die tyding wat hulle ontvang het, van twee ooms, aan Louise kant twee ooms, wat skielik weggeruk is, wat dood is, en daarom bid ons dat U vir hulle elkeen sal kom vertroos ook in hierdie dag, maar ook vir sy moeder en sy vader wat die naboomspruit bly, wat ons persoonlik ken, wat ons al by meer as een geleentheid mee interaksie gehad het. Here, bid ons dat U hulle ook in hierdie tyd, in hierdie aand sal kom vertroos. Baie dankie dat ons ook weet, Here, U ook vanaand deur U woord in ons harte wil kom spreek, en daarvoor bid ons dat ons van U afhanklik is. Kom seën die woord, en kom spreek U, Here, tot ons elkeen se hart, in die naam van Jesus ons Verlosser. Amen. Ons lees uit die woord van die Here uit die boek van Galasiërs hoofstuk 5. Galasiërs 5 vanaf vers 1. Nou, ek het 'n besondere liefde, ek dink jy weet dit in hierdie tyd al, vir die Pauliniese geskrifte. Ek het 'n baie besondere liefde vir die boek van Galasiërs. Ons het 'n hele klomp weke spandeer, amper 'n hele jaar se weke. So paar jaar gelede toe ons ook hier in die bidtyd Galasiërs gedissekteer het. Vers 1, staan dan vas in die vryheid waarmee Christus ons vrygemaak het en laat julle nie weer onder die juk van diensbaarheid bring nie. Vriende, hierdie is 'n geweldige, belangrike teksvers. Skoon dat ek die skriflesing onderbreek, ek wil net vir u verduidelik. Paulus skryf aan kinders van die Here in Galasië. En dit is een ek ook wat getuig, ons is kind van God, en hy gee baie ernstige waarskuwing, staan dan vas in die vryheid, waarmee Christus ons vrygemaak het, en hier kom 'n waarskuwing, en laat julle nie weer onder die juk van diensbaarheid bring nie. Waarna verwys hy? Daar die juk van sonde. Sonde wat op jou skouers gelê word. Ek het nydag weer 'n juk gesien. Ek wou hom so graag gekoop het, maar ek het nie geld gehad nie. 'n Oorspronklike juk nog. En toe dink ek nou wat ek met hom wil doen, om hom mooi af te skuur en hom te vernis en hom op te hang daar in die huis ergens. My vrou sou dit nie gelike dalk nie. Maar toe dink ek laat dan miskien sommer in die garage ook as dit moet. Want ek het dadelik weer 'n geestelike konnotasie dan gehad. En nou waarskei ons, hy sê, laat hierdie juk, 'n juk was 'n stuk hout met twee sulke penne af, wat dan die os vasgespan het, en dan ook die os op koers gehou het, en die twee langs mekaar, en hierdie juk het 'n os geskaaf en geskuif, en nou, dit was nie altyd gemaklik nie. En dis wat sonde aan een my doen, hy sê, laat julle nie weer onder die juk van diensbaarheid bring nie. Kyk, ek Paulus sê vir julle, dat as julle julle laat besny, Christus vir julle tot geen nut sal wees nie. En ek betuig dit weer aan elke mens wat hom laat besny, dat hy onder verpligting is om die hele wet te onderhou. Julle wat geregverdig wil wees deur die wet, is losgemaak van Christus. Julle het van die genade verval, want ons verwag deur die gees, uit die geloof, die geregtigheid waarop ons hoop. Want in Christus Jesus het nog die besnydenis, nog die onbesnydenheid enige krag, maar die geloof wat deur die liefde werk. Julle het goed geloop, weet julle verhinder om die waarheid gehoorsaam te wees. Hierdie oortuiging kom nie van hom wat julle roep nie. Weer 'n ernstige waarskuwing, 'n bietjie suurdeeg maak die hele deeg suur. Ek vertrou van julle in die Here dat julle nie anders sal dink nie, maar die een wat julle in die war bring, sal die oordeel dra, wie dit ook mag wees. Maar ek, broeders, As ek nog die besnydenis verkondig, waarom word ek nog vervolg? Dan is die struikelblok van die kruis vernietig. Ach, as die wat julle opstandig maak, hulle self toch maar ook wou vermink. Want julle is tot vryheid geroep, broeders. Gebruik net die julle vryheid as 'n aanleiding vir die vlees nie, maar dien mekaar deur die liefde. Sien nie waar kom hy nou terug? Sien nie waar jy na sy op pad? Hy is na liefde toe op pad. Dien mekaar deur die liefde, want die hele wet word vervul in een woord, namelijk, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Weer 'n ernstige waarskuwing. Maar, julle weet hoeveel keer het ek al iets gesê oor Paulus se gebruik van die woordjie, maar, as julle mekaar byt en opeet, pas op, dat julle nie die een deur die ander verteer word nie. Kom ons bly net so sit, dan bid ons die Heer se seën. Here, baie dankie vir die wonderlike krag van u woord. Wanneer ek u woord lees, dan voel ek amper op hierdie oomblik, Here, dis onnodig om iets verder te sê. Want het kan so klink asof ek dink ek het iets om by te voeg. Maar Here, dis die woord wat in my hart wakker gemaakt het en daarom het ons vrymoedigheid om niks by te voeg nie. Maar om net te sê, so sê die Here. Dankie dat ons in hierdie aand kan bid vir hulle wat voorbidding nodig het. Here, daar's mense wat siek is. Daar's mense wat ongesteld voel. Daar's mense, Here, wat om hulle lewens veg in hospitale. Ons dink aan so 'n jong dogter wat eintlik 'n jong dame wat saam met ons dogter 'n onderwyseres is, Clara. So interessant dat ons dogter is Carla en sy is Clara. En Here, sy het geweldige hoofbeserings opgedoen in 'n motorongeluk. Sy loop gevaar om haar oog te verloor en 'n arm geamputeer te kry en dis die een elende op die ander. En toe ek vanoggend met ons dogter 'n bietjie daaroor praat, is ek in my hart geruk, want dit is 'n jong lewe van 25 jaar wat aan skerwe lê. Sy is verloof, sy staan op trou. Sy het saam met Carla begin 'n skool hou. Maar ons weet, Here, ons kan in hierdie aand na u toe kom, en ons kan tot u roep en vra, Here, sal u nie 'n wonderdaad aan hierdie jong dame se lewe kom doen nie? Sal u nie daardie breinbeserings en daardie drukking wat op die brein is, sal u dit nie kom wegneem nie? Sal u nie weer lewe blaas in daardie arm, wat vir 'n lang tydperk nie 'n bloedsomloop gehad het nie, sy is nog jonk? Here, terwyl sy 'n mooi jong dametjie is, sal u nie vir haar in staat stel om net weer te kan mens wees nie. As ek kyk wat u in my eie lewe gedoen het en nog steeds doen, as ek kyk wat u in ander mense se lewens gedoen het in hierdie gemeente al, Here, u het lewe gegee waar daar nie lewe was nie. Ek het dit self aanskou, ek dit self gesien. Ja, Here, daar was ook ander gevalle wat ons die hartseer beleef het, wat ons by 'n punt moes kom en besef, Here, dit is wat u wil nou, ons kan dit nie verander nie. Terwyl ek in hierdie week daarby, ek het vir my vrou vertel, daarby, tussen Beaufort West en die Kaap, by 10 beheerpunte deurgery het, waar hulle jou stop en aan die pad werk, soontoe en terug, het my gedagtes, Here, die hele tyd gegaan rondom ou Rassie, wat altyd hier gesit het, wat daai werk gedoen het, wat die paaie geteer het, en het ek in my eie gemoed gewonder, waarom en hoekom, maar ek moes ook by die konklusie kom, dat ek daar die woorde wat die profeet geskryf het, toe hy gesê het, wie is die klei om die pottebakker te bevraagteken? En Here, het ek besef dat ons dink ons weet soms alles en ons dink ons het alles in pag, maar eintlik weet ons niks. Eintlik is ons maar sandkorreltjies hier op die aarde, wat mens geword het omdat u dit wou gewou het, wat op 'n dag weer sand gaan teruggaan, en Here, wat gaan wagtend wees op u wederkoms. Baie dankie dat ons met daardie gedagte in my eie hart kan ek vanaand net vir u uitroep en sê, Here, wees God en wees almagtig soos U. Niemand nie. Kom in hierdie aand en kom tel ons op en kom bemoedig ons deur die woord. Kom maak ons gewillig, Here, om deur die Heilige Gees, die traal vlees hier binne in ons, om dit aan te wakker, sodat Jesus verheerlik kan word. Dankie dat ons kan, U kan eer vir elkeen wat vanaand hier is. Here, seën hulle. Stap met hulle elkeen 'n wonderlike pad, sodat hulle bewus sal word van U groot en wonderlike liefde en U betrokkenheid in en deur hulle lewens. Salf nou die hoordes, maar ook die prediker, wat moet sê, so sê die Here, in Jesus se naam. Amen. Vanoggend het ons met U gepraat oor die derde akroniem in die woord Centurion, die N, wat staan vir naaste liefde, soos ons besluit het dan, wat ons voorgelê het aan die kerkraad, en ons het gepraat met U vanuit Romeine 13, vers 8 tot 10, oor die onderwerp naaste liefde. En ek moet vir U sê, vriende, hierdie woord het vir my regtig aangegryp in my gemoed, want ek het nie regtig besef dat dit soveel keer voorkom in die Bybel en in die konteks. Jy weet, daar is een belangrike reël wat ek maar net vanaand weer wil sê, dat wanneer mens die Bybel lees, moet jy die Bybel in konteks lees. Sekere woorde wat die Bybel gebruik, binne 'n konteks moet jy verstaan. Moenie net aannames maak nie. Dis baie gevaarlik. Maar hierdie woord naaste liefde of liefde vir ons naaste staan elke keer binne 'n konteks. En ek merk op dat het of die Here Jesus is self, kom ek begin, God self wat ons oproep daartoe, die Here Jesus wat het uitspreek, of dan vooral in die geskrifte van Paulus, wat hy baie klem lê op naaste liefde. Nou, daar is 'n rede daarvoor. Binne die konteks en die tydperk waarin die Nuwe Testament en die Nuwe Testamentiese kerk sy beslag gekry het, sy ontstaan gehad het, was daar nie so iets, 'n term, soos naaste liefde nie. Dit was binne die tydperk van die Romeinse oorheersing oor Palestina en omgewing, en daar het gegeld en selfs binne die Jodendom, 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand. As u en ek as mens sou naaste liefde bewys, teenoor 'n ander persoon is dit gesien as 'n swakheid. En hier kom die Here Jesus, en hy kom sterf van hierdie kruis, en hy openbaar die grootste vorm of vertoon in die positiewe nou van wat naaste liefde is, want hy sterf vir ander mense. Hy lê sy lewe af, vir ander mense, waarvan u en ek een of twee is. En dit is heeltemal teenstrijdig met wat in daardie tyd in die samelewing as aanvaarbaar beskou was. En hier rondom die kruis en daar ver op die hemel staan 'n klomp mense wat hulle self eweskielik as Christene bevind. En hierdie Christene, as u die Handelinge brief gaan lees, is mense wat vir mekaar lief het. Dis mense wat as hulle sien 'n ander broer of suster sukkel, wat van hulle eie eiendom gaan verkoop en daardie persoon gaan help. En die hele tyd kyk hierdie Romeine en hierdie Jode kyk hierdie mense en hulle sê, maar julle is 'n klomp dommies. En dan die keiser op daardie tyd, Nero, het laat ondersoek instel. Wat is hierdie mense mee besig? Wat is hierdie ding wat hulle so saamkloek? Hulle kon dit nie emosioneel verstaan het nie. Want het was kontra wat hulle aan gewoond was. Vriende, ek wil vir u sê, dit is ook besig om in ons samelewing 'n vloek te word. Want elkeen sien net na homself om. Elkeen stel net belang in sy eie belange. Elkeen kyk net where I can make a buck. Dit is wat ons kryde word in ons samelewing. Luister mooi wat sê Paulus. Hy sê, staan dan vas in die vryheid waarmee Christus ons vrygemaak het. En laat julle nie weer onder die juk van diensbaarheid bring nie. Hy sê, kinders van die Here, pas op,
Moenie weer so besig word met die materiële dinge van die wêreld en die voorspoedsnajaging en die hierdie gejaag na rykdom, na wind, na aansien. Moenie weer daarmee besig raak nie. Hy sê, want dan word jy weer onder die juk geplaas van diensbaarheid. Vriende, tot die dag wat die Here my kom haal, sal ek met oortuiging hierdie boodskap predik. Die kind van God wat 'n toegewyde lewe wil leef, moet hom of haar nie besig hou om die hele tyd na hoë dinge te streef nie. Dis 'n gejaag na wind. Ek is die afgelope tyd in die boek Prediker besig om 'n bietjie daar weer te lees en die Here het vir my wonderlike dinge weer daar net kom uitwys. Miskien binnekort 'n boodskap of twee daaruit. Maar ons weet waaroor dit hier gegaan. Dit het hier ook gegaan in Galasiërs 5, oor van die mense wat weer gesê het, okay, jy is nou 'n Christen en dis wonderlik en jy het die Here Jesus aangeneem, maar nou moet jy jou nou weer laat besny ook. Dit het ook gegaan oor leerstellige sake. Maar binnen die context van al hierdie dinge, kom Paulus en hy vat hulle koppies en hy draai het weer vir hulle, nou wat is die belangrikste? Die belangrikste is, you can talk the talk, but can you walk the walk? Die belangrikste is, geliefdes, hierdie gedagte wat ons vind aan Galasiërs 14, want die hele wet word vervul in een woord, namelijk, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Vanoggend het ons gepraat oor vier gedagtes, ek herhaal dit net vinnig, vir die wat nie kon wees nie, naaste liefde is 'n opdrag van God, naaste liefde dra by tot die vervulling van die wet, naaste liefde word geopenbaar wanneer ek myself lief het, naaste liefde doen niemand kwaad aan nie. Daar is sekerlik vele maniere om naaste liefde te betoon. Maar daar is ook mense wat dink hulle betoon naaste liefde en wat hulle dan baseer op die werk wat hulle doen om so God se gunst te wen. Dis nie naaste liefde nie. Jy moet mooi kan onderskei, naaste liefde is iets wat vanuit die hart kom, waarvan die motivering is, die drijfkracht van God die Heilige Gees. Ek kan nie morgenoggend, en ek kry hulle elke oggend, as ek dan helgen aflaai by die skool, nou sien ek hier so wit boemelaar wat hier staan, en bedel, nou gooi ek elke oggend vir hom 50 of 100 rand in sy hand, en ek sê, dis naaste liefde nie. Jy moet nie die dinge verwar nie. Daai is baie keer die werke van die vlees. Ek sê baie keer, ek sê nie altyd nie. Daar kan 'n geleentheid wees dat God die Heilige Gees werklik in jou hart werk om vandag vir daai persoon iets te gee. Dan moet jy gehoorsaam wees. Maar baie mense probeer God se liefde en God se redding koop en dink hulle doen naaste liefde. En ek sien dit al hoe meer in die kerk, dat mense word afvallig van die kerk, want hulle kan nie meer binne hierdie omgewing van die kerk funksioneer en werk en leef nie, en dan sê hulle, dan giet ek myself elders uit, en hulle begin hulle eie dingetjie, iemand het vanavond daar oor gebid ook, pas op daarvoor, ek wil vanavond vir u so bykie net praktiese raad geef vanuit die woord uit, die vraag is, hoe betoon u en ek naaste liefde, hoe? Hoe lewe ek naaste liefde uit teenoor ander mense? Terwyl ons vanoggend na die vier gedagtes gekyk wat die woord sê wat het behoort te wees. Vraag is hoe, die eerste gedagte wat ek met u wil deel, ek net seker maak of daar vier is of daar's vyf. Daar's vyf gedagtes. Eerste gedagte, die kind van God moet. Ek het die moet twee streepies opgesit. Die kind van God moet 'n toegewyde lewe leef om naaste liefde te kan uitleef. En dan gaan dit vir jy bewys vanuit die woord. Blaai saam met my na 2 Korintiërs hoofstuk 6. Ons gaan baie in die Bybel 'n bietjie rondblaai vanaand, laat jy net die feite sien, 2 Korintiërs hoofstuk 6. Baie groot probleme wat Paulus gehad het in die gemeente van Korinthe, kan jy dit nog onthou? Hy was ontsettend lief vir hierdie mense. Maar hierdie mense was moeilike mense. Nou ek gaan niks daaroor sê nie. Alle mense is moeilike mense. Ons elkeen het ons eie moeilikheid. Maar wanneer ons naaste liefde teenoor mekaar wil betoon,
dan leer ons om mekaar lief te hê te midde van ons persoonlikhede. Is dit nie so nie? Ons leer om vir mekaar waardering te hê. Nou skryf hy aan hierdie mense vanaf vers 3, hy sê, ons lê nie, hy praat van onsself, ons lê nie die minste hindernis in die weg nie, sodat die bediening nie beklad mag word nie. Maar in alles beveel ons ons aan as dienaars van God. Dis Paulus wat praat. Hy sê met baie geduld, in verdrukkinge, in node, in benoudhede, in slaa, in gevangeneskappe, in oproere, in arbeid, in slapelose nagte, in hongerlei, in reinheid, in kennis, in lankmoedigheid, in vriendelikheid, in die Heilige Gees, in ongeveinsde liefde, in die woord van waarheid, in die krag van God, die die wapens van die geregtigheid in die regter en linkerhand, deur eer en oneer, deur slegte en goeie gerig, as verleiers en toch waarachtig, as onbekendes, verskoon my en toch goed bekend, as stervendes en kyk ons lewe, as getuchtig en toch nie gedood nie, as bedroefdes, maar altyd opgeruimd, as armes, maar wat baie ander ryk maak, as mense wat niks het nie, en toch alles besit. Waarvan praat hierdie man? Maak dit vir u sin? Miskien nie, laat my toe om te verduidelik. Die kind van God moet 'n toegewyde lewe leef, ten einde naaste liefde te kan uitlewe. Vind die beste manier om naaste liefde te betoon en uit te leef, is om jouself te verloon. Om jouself te verloon. En dit is wat u en ek inherent in ons mens wees, die selftrots wat ons het, verskoon my vriende, en die selftrots wat ons dikwels ons drijfkrag is, die selfverheffing waarmee ons onsself oor ander mense wil laat geld, die selfverheffing wat ons drijfveer is, ons wil die hoogste sport bereik, die selftrots en die selfverheffing wat my en u by tye stimuleer, om te wil hê, om te wil bereik, maak dat het in die proces soms juis liefdeloos optree. Liefdeloos teenoor God, ek leef nie meer in dankbaarheid nie, liefdeloos teenoor mense wat vir my goed was, my lewe lank, liefdeloos teenoor my werkgewer, ek werk nie meer passievol nie, liefdeloos teenoor my vrou, teenoor my man, teenoor my broer, teenoor my sister, en dit maak alles, dat ek die naaste liefde verloor. Wat Paulus hier oor skryf, laat ek het binnen context vir jy verduidelik, hy skryf van sy eie bediening, het jy dit achtergekom? Wat skryf hy, ek het het vir jy so bykie, net metories uit een gesit. Hy sê die bediening mag nie beklad word nie. En nou moet jy verstaan, Paulus praat nie net van die dominees nie. Elke een van jy wat hier sit en sê vanavond, ek is 'n kind van God, ek het 'n bediening, ek het 'n getuienis om uit te leef teenoor mense daar buite wat God nie ken nie. Nero skryf 'n brief, hy stuur vir iemand opdrag, hy sê gaan ondersoek, wat doen hierdie Christene, hoekom is hulle so wonderlik? Hy ou kom terug, hy sê ek weet nie wat hulle doen nie, maar hierdie Christene, hulle is lief vir mekaar, ons slaan hulle, dan is hulle lief vir mekaar, ons vloek hulle, dan is hulle lief vir mekaar en vir ons. Ons gooi hulle in die tronke, dan vra hulle vir ons, kan hulle vir ons iets doen. Weet jy wat sy konklusie waartoe Nero en van sy adidante kom? Die Christene is 'n klomp homoseksuele. Dit was die bevinding, vriende. En u en ek moet 'n lewe leef van naaste liefde, wanneer dit oor die bediening gaan van die evangelie van God aan ander mense, dat ek veel eerder gewillig moet word om myself te verloor. Maar ons is nie gewillig nie. Ons wil nie. Hy sê die bediening mag nie beklad word nie.
Hy sê in vers 4 tot 5, ons moet geduld openbaar. Hoe geduldig is ons met mekaar? Hoe geduldig is ons met mekaar? Wat nog te sê van iemand wat nie die Here ken nie? Hy sê ons moet in reinheid leef, vers 6, in kennis en in lankmoedigheid. Dis naaste liefde. Hy sê in vers 6, ons moet vriendelijkheid hê en dan sê hy hoe? In die Heilige Gees. Ek het vanochtend vir u gesê, die Heilige Gees is hierdie drijfveer, hierdie katalysator, wat naaste liefde moontlik maak. Hy sê in vers 6, ons liefde moet ongeveinsd wees. Oh, fijn, ek het het al self persoonlik beleef, dat jy achterkom, jy is nie bemind nie, en jy is nie welkom nie, maar mense groet jou, asof hulle jou wil oorval met liefde. Dis 'n leuen. Word waarheid, vriende. Lewe naaste liefde ongeveinsd uit. Dis die volgende gedagte, hy sê, ons lewe moet in die woord van die waarheid wees. Godse woord kan nie vandag so sê, en morgen so sê nie. Godse woord wees spreek om nooit ook nie. Ons lewe moet wees in die krag van God, vriende. Nie in my krag, wat ek nou iemand gaan vat en om net 'n bietjie gaan skud nie. Ek hoor so baie keer, dat vertel van u vir my met groot smaad, man, ek het net 'n bietjie daai ou gaan vertel en sy lewe gaan regruk. Dis nie naaste liefde nie, ek het my ook al daan skuldig gemaak. En ek moet gewillig wees tot diensbaarheid, vers 8 tot 10, as jy dit mooi gaan lees. Daar soms is daar eer in ons leven, en soms is daar oneer, het jy dit al agtergekom? Daar is soms is daar slegte gerugte wat van jou versprei word, en daar is goeie gerugte van jou wat versprei word. Naaste liefde maak dat, ek kan nie ander mense se opinie verander nie, vriende. Ek kan niemand wat in hierdie gebou sit vanaand dwing, om vir my lief te wees nie. Kan u dit doen? Maar een ek het die verantwoordelikheid om die naaste liefde uit te leef. Gewillig tot diensbaarheid. Selfs wanneer ons moet vermaan, selfs wanneer ons dinge moet aanspreek, moet ons dit doen in waarheid en in liefde. Efesiërs 4 vers 15. Naaste liefde, my liewe broer en suster, begin wanneer u en ek as kind van God uit toegewijde lewe lewe. En ek wil vir u sê, kort voor die komst van die Here Jesus, of het nou morgen is, of oor 100 jaar, in Godse oë is dit kort voor sy wederkoms, sal dit al hoe moeiliker word, om 'n toegewijde lewe te leef. Want die gees en die vlees, is die hele tyd in 'n wisselwerking, om teen mekaar te werk. Die tweede gedagte, 'n groot en 'n belangrike saak, naaste liefde, mag nie misbruik word nie. Galasiërs 5 vers 13, is 'n wonderlike woord, want julle is tot vryheid geroep, broeders, gebruik net nie julle vryheid, as 'n aanleiding vir die vlees nie. Maar, dien mekaar deur die liefde. Ek wil vanavond vir u een baie gevaarlike teologie teen waarsku. Daar is 'n teologie in ons land vooral wat geweldig veld wen. Vele mense wil self sonde doen en praktiseer in sonde en besig wees met sonde en hulle regverdig hierdie sonde waarmee hulle besig is onder die sambreel van liefde. Kom ek noem vir u 'n voorbeeld. Wanneer iemand, ek het dit onlangs gehoor in 'n familiekring situasie, wanneer iemand besig is met gruwelike sonde en jy sou sê dis maar dis nie reg nie, dan word daar gou vir gesê, jy mag nie oordeel nie. En dit is besig om onder die Afrikane volk, ek wil sê, 'n segs ding te word. Jy mag nie oordeel nie. En dan, 'n ander ding wat graag gesê word, wat ek ook dikwels hoor, is maar, ja maar los maar elke mens, dat elke mens maar lewe soos hy goed dink. Betoon maar liefde. Hou maar jou oor toe vir die verkeerd. Druk jou ore maar toe vir die verkeerd. Is dit wat Godse woord sê? Nee, vriende. Nee. En dit is wat Paulus hier kom, wanneer hy hierdie saak aanspreek. Hy sê, nou is julle gered. Hy sê, julle het kinders van God geword. Ons is vry van hierdie sonde. Die bande van die sonde is af. Maar nou moet ons nie hierdie vryheid misbruik om ons vlees te versadig nie. En my broers en my sisters, wanneer dit by die dinge van God kom, I call a spade a spade. Ek kan nie, vriende, verkeerd reg noem nie. En ek mag nie reg verkeerd noem nie. En sodra u en ek dit teenoor mekaar doen, dat ons verkeerd reg noem, dan is daar nie naaste liefde nie. Is jy met my? Want naaste liefde, Louis, kan ek jou gebruik as 'n voorbeeld? Louis is my vriend ook. As ek sien Louis doen verkeerd, en ek los hom, is nou maar my pel. Is my spesiale pel die. Nou as ek nie meer sy dominee nie, dan is ek nie werd om jou pel te wees nie, Louis. Dis my en sy verstandhouding. Verstaan jy dit? Ek wil nie almal se pel wees, om gewild te wees, en dan leef ek nie die naaste liefde uit nie. Naaste liefde, geliefdes, maak dat ons ook die verkeerd aanspreek. Naaste liefde, Godgewerkte naaste liefde, kan nooit bly wees oor enigiets wat verkeerd is nie. Weet jy, dit staan in die Bybel? Blaai saam met my na 1 Korintiërs 13. Ek wil vir jy wys, dit staan in die Bybel. 1 Korintiërs 13, ons lees net altyd die mooi dinge in 1 Korintiërs 13, en ons lees dit graag vers 4. Hy sê, die liefde is lankmoedig en vriendelik, dis mooi. Die liefde is nie jaloers nie, die liefde praat nie groot nie, is nie opgeblaasde nie, handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, word nie verbitterd nie, hoor jy daar? Reken die kwaad nie toe nie, luister mooi, is nie bly oor die ongeregtigheid nie, maar is bly saam met die waarheid. Naaste liefde, geliefdes, wanneer ek jou lief het, dan moet ek die waarheid met jou praat. Ek kan nie die verkeerd reg noem nie. Al is jy my beste vriend. Al is jy my vrou. Al is jy my kind. Al is jy my broer in Christus. Naaste liefde mag nie misbruik word nie. Ons lewe in die tyd wat mense alles onder die dekmantel van liefde wil regmaak. Dit, vriende, is onbybels. Naaste liefde weier om 'n ander broeder en of suster te benadeel in enige opsig, wat hom of haar kan laat struikel. Romeine 14 vers 21, waar hy praat oor, as jy broeder sou struikel oor vleis of iets wat hy nie wil eet nie, of nie moet eet nie, en dan moet jy nou nie aspris wees nie. O, vriende, jy en ek het 'n verantwoordelikheid, wanneer ons naaste liefde uitleef, dan beteken nie ons verdoem mekaar, wanneer ons nie saamstem oor dinge nie, maar dit beteken dat ons vir mekaar in waarheid kan sê, wat is die waarheid, sonder om in vyandskap te kan lewe. Petrus skryf, in 1 Petrus 4 vers 8, nadat hy klomp dinge genoem het, dan sê gebruik hy ook die woord, maar, bo alles moet julle mekaar vurig lief hê, want die liefde sal 'n menigte sondes bedek. Al sou jy met my verskil, of ek met u, of ons met mekaar, naaste liefde moet ons teenoor mekaar lewe. En baie van ons doen dit nie altyd nie. Die derde gedagte wat ek vind in Efesiërs 4 vers 32, die derde gedagte, naaste liefde vergeef. Dis 'n geweldige groot gedagte. Dis iets wat ek in my lewe en in die bediening ontdek het, wat 'n geweldige blokkade veroorsaak by baie mense. Efesiërs 4 vers 32 sê, maar wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar. Vergeef mekaar, soos God ook in Christus julle vergewe het. Wat doen ons soms? Ek het dit al voorheen baie gesê, maar ek voel as weer toepaslik hierso, ons vergewe. En dan so rukkie daarna, dan gryp ons dit wat ons vergewe het weer terug. En ons sê binne in ons gemoed, maar ek kan nie vergeet nie. Daai gedagte van ek sal jou vergewe, maar ek vergeet nie, het ek agtergekom is nogal iets wat baie sterk gevestig is in die Afrikanerdom. Het jy dit al ontdek? En vriende, ek is lief vir ons volk, ek is deel van hierdie volk, maar ek wil vir julle sê, dis een van die dinge wat hierdie volk op hulle knieën het in die dag waarin ons lewe, want hulle wil nie vergewe nie, maar hulle wil ook nie vergeet nie. En as jy vanavond hier sit, en jy het 'n issue, jy het 'n probleem met vergewe en vergeet, dan wil ek vir jy sê, naaste liefde, as ek daar die liefde het wat God in my hart uitgestort het, is dit nogal makkeliker om te vergeef. Ek lees vir jy wat ek hier geskryf het, die mens wat self Godse vergifnis deelagtig geword het. En kom ons stop daar, wanneer word jy en ek as mens Godse vergifnis deelagtig? Kan iemand vir my sê? Hy is nou oopgesprek, jy hoef nie te brom nie, Daniel. Daar sê, daai dankie my jongbou. Daar by redding, daar waar die Here Jesus my siel uit genade het, daar waar ek besef, as ek nou sterf, sterf ek sonder Christus, sonder hoop, ek gaan 'n ewigheid tegemoet, waar ek nie wil wees nie, en wanneer ek van my sonde oortuig word, en ek weet, hierdie sonde skei my van God, en net Jesus' bloed kan het wegneem, en ek tot hom roep en sê, Here, red my siel, daai moment, kykie, daai moment, maak God jou en my, 'n verloste sondaar, verlos van ons sondes, gewas in die bloed van die lam, en daai moment, ervaar ek, ek is vry, my laste is af, sy vergifnis, hy sê vir my, Gerry, jy is vergewe, ek ervaar dit, ek weet, die sonde is weg in my lewe. Kom ons staan daarby stil, my broer, my sister, liewe jong mens, as jy nie hierdie vergifnis van God ontvang het, deelagtig geword het nie. Hoor wat ek vanavond vir jou sê, dan sal jy dit moeilik vind, om ander mense te vergewe. Jy sal dit moeilik vind. O, vriende, ek was 'n verharde jong man. Kyk as 'n ou met sulke arms my vanavond pak gegeet, morgenoggend wag ek vir hom agter die muur, ek slaan hom met 'n paal. Ek moet hom terugkry. Daar was nie van vergewe nie. Ek het daai ding gejaag, dit het in my 'n vuur geword, wat my verteer het, 'n kanker, wat jou opeet van binne af. Jy haat mense met 'n passie. Ek weet wat dit is, maar toe die Here Jesus my kom red het, en hy my kom verander het, en ek sy vergifnis in my lewe beleef het, prakties, vriende, letterlik, voelbaar, houbaar, toe kom ek achter, dis makkelijk om vir iemand te sê, jy het 'n fout gemaak, maar ek vergewe jou, en ons is weer maats, naaste liefde, as ek daai liefde hier in my hart het, wat God uitgestort het, dan is het makkelijk, om iemand anders te vergewe, vele verhoudings, lei skade as gevolg van bitterheid, onvergewensgesindheid wat onder mense heers, vriende, wat mense vernietig, wat families uit mekaar uitskeur, omdat een onwillig is om te sê, ek is jammer, ek was verkeerd. O, vriende, vir my is dit die mooiste, wanneer iemand net kan sê, ek is jammer. Hoef nie vir my te verduidelik nie, hoef nie vir my 'n lang story uit te spel nie, en ek sê dit vanavond vanuit die kansel, as ek verkeerd was, is dit vir my lekker om na my vrou toe te gaan en te sê, selfs soms as ek voel ek was nie verkeerd nie, maar ek word oortuig om te sê, ou blommiekie, ek het jou lief man, ek is jammer. Maar ek wil vir jy sê, daar is soms omstandighede wat jy nie eens weet waaroor dit gaan nie. Was jy al in so'n omstandigheid? Jy het nie idee nie. Moet nie u en ek so optree om liefdeloos te wees nie. Die vierde en die voorlaaste gedagte, naaste liefde, openbaar sekere eienskappe het u geweet, Kom ons blaai na Efesiërs 4 vers 2. Weer Paulus wat skryf. En hy skryf in vers 1 van Efesiërs 4, ek vermaan julle dan ek die gevangene in die Here. Hierdie man sit in 'n tronk in Rome, om te wandel waardig die roeping waarmee julle geroep is. Luister mooi, met alle nederigheid en sagmoedigheid, met lankmoedigheid, terwyl julle mekaar in liefde verdra. En dan ons teks van oordenkinge week terug, of twee weke terug, en ernstig strewe om die eenheid van die gees te bewaar deur die band van die vrede. En nou wil ek hier twee boodskappe, die boodskappe twee oor eenheid, en vandag se twee boodskappe oor naaste liefde wil ek nou so aan mekaar bind, soos die mense ketting sien met sy skakels, nê? As daar nie naaste liefde is nie, is daar nie eenheid nie. As daar nie eenheid is daar nie naaste liefde nie. Sien jy hoe vul hulle mekaar aan? En nou kom Paulus sê en hy sê, wanneer ek hierdie liefde het in my lewe, om mekaar in liefde te verdra, wanneer ek hierdie naaste liefde het, dan kom daar sekere eienskappe in my lewe na vore. En hierdie eienskappe is die vrug van die gees, vriende. Sê, gaan lees in Galasiërs 5 vers 22, maar die vrug van die gees is, wat sê eerst een? Liefde. Kom ek verduidelik dit vir jy. Ek het die voorreg gehad om nou so 3 dae in die week verlof te gehad het, ek het afgery Kaap toe, vriende, en toe ek daar deur die Boland ry, toe kry ek so aan die linkerkant die laaste ou plaasstal, baie mooi plaasstal, en ek koop toe 'n bietjie Kaapse druiwe daar. Skus, ek wens ek kon vir jy allemaal saamgebring het. Daar betaal jy R45 vir 'n boks. Hier betaal ons R22.99 vir so plastiek houertjie, het jy al gesin? So ja, die Kaap is nog mooi, en verseker, dis nog die land van melk en honing. Maar toe ek nou die dryfies so kyk en hier by die huis kom, ons het so klein groen skerkie in die kombuis, nou ek hou nogal van hom om te gebuig, toe knip ek nou die so stukkie af, hier in die week, en ek stel lus vir die drywe, en ek sit en spoel het af, en sit het so, die ochend, soms een bykie dryfies geëet vir ontbyt, en ek kyk toe na hierdie drywe, en weer kom die gedagtes by my op, en my, ek vergeestelik dit maar, ek is eerlik, ek is een ou wat praktisch dink, en ek sien hier die mooie korrels, is baie mooie korrels, en hulle het nie saai, pykies in nie, en ek besef, maar as hierdie drywe stikkie trossie, as hy nie die stammekie gehad het nie, dan kon aan die drywe korrels gesit het, is hy met my? Nou met daai in gedagte, hou dit in die visuele oog hierso, en hiervoor hou ek nou vir jy so 'n trossie druiwe. En die stammekie van hierdie druiwe is die eerste vrug van die gees, liefde. Daarom noem Paulus dit, liefde eerste, want as liefde nie daar was nie, was lankmoedigheid en vriendelikheid en nederigheid en sagmoedigheid en al die ander dinge, was nie moontlik nie. Maak dit nou vir jy 'n bietjie beter sin? En nou kom ek en ek sê vir jy naaste liefde openbaar sekere eienskappe. En dis waar jy en ek ons moet toets. Hierdie liefde hier binnen in ons, bring dit nederigheid vorentoe. Vriende, ek gaan vanavond iets sê, ek wil niemand aanstoot gee nie, maar ek wil vir jy sê, partykeer ruik ek, hoe mense van hoog moet stink. Ek sê dit vir jy regheid. Ons is in ons 20ste jaar, wat ons weg is van ons familie af. Nou laat ons ouwe word, wil ek vir jy eerlik waar sê, na 20 jaar, voor ek kweekskool toe is die jaar, is my pa oorlede. In na 20 jaar, het ek my broer begrawe, ek het my ma begrawe, en so gaan jou leven verby. Maar weet jylle wat, ouwe oustaande, is liefde. Liefde vir God, liefde vir Godse saak. Ek sluit af met die laaste gedagte, 'n baie belangrike, die toets vir naaste liefde. Vanavond moet jy en ek maar toets. Hierdie naaste liefde, lewe ek dit nog, is dit nog by my teenwoordig? En die toets is 'n geweldige toets. Dis wat die Here Jesus self gesê het in Johannes 15 vers 13, hy sê, grote liefde het niemand as dit nie, dat iemand sy lewe vir sy vriende gee. Die grootste toets vir die naaste liefde is om te kyk of ek gewillig sal wees om my eie behoeftes, my eie begeertes, een kant te sit, terwille van my naaste. En dan nog meer, of ek bereid is om my lewe af te leef vir 'n ander persoon. Ons was op kweekskool gewees, en ek en my gesin het, bietjie in 'n vriend van ons huis gebly daar by die See in Port Elizabeth. En ons het daar by die strand gekom, en 'n jong man, 'n seentjie was besig om te verdrink. En die mense op die strand staan allemaal en sê, help hy mense, kyk hulle verdrink, help hy mense, hulle gaan verdrink. Maar nie een van hulle gaan in om hulle te help nie. Is dit hoe een ek is? Ons kyk hier rondom mekaar, ons is nie letterlik in die see nie, maar ons sien my boetie, my sissie is besig om geestelik te verdrink. Ons merk op my kind, my pa, my ma gaan agteruit, maar ons doen niks nie. Martin Oosthuizen se broer, Marius, het amper verdrink daar by, wat is die strand daar so? Scottsboro. Almal van ons sien, Marius kan nie uitkom nie, Marius was toe 'n bietjie groot, hy het daarna het hy en Martin op 'n mooi dieet gegaan, baie gewig verloor, en ja, as ons Marius nie daai dag uit die water uit gehelp het, hy was hy nie meer hier nie, stem hy saam Martin, as ons daar die dag nie in die see ingegaan het, ten spyte dat my vrou en my familie vir my baie kwaad was, was 'n jong moeder en 'n seentjie dood. Ek sê nie, ek is die toonbeeld van naaste liefde nie, ek is glad nie dit nie, miskien is ek dom aan strand, my vrou sê, ek dink ek is Frikkie Breebors, toe ek vir Marius en hy, sy was kwaad vir my, my kinders was my kwaad, Karlijke het my bestraf, maar weet jy wat geliefd is, ek vaar vanavond vir jy, die punt wat ons wil maak uit die woord uit, is jy bereid om naaste liefde te demonstreer, die jou eie begeertes en jou eie behoeftes een kant te sit, en te kyk wat maak jou gesindheid aan mense rondom jou, wat vir jou lief het en wat jy dalk ook lief het. As jy wil gaan lees van die wonderlikste toonbeeld van naaste liefde, dan lees ons dit in Filippense hoofstuk 2. Ek is amper klaar. Jy gaan in elk geval nou net sit in kaart blaans kyk met Oscar Pistorius se storie op. Dis 'n klomp sirkus twak. So kom ons luister maar na die woord, ek is amper klaar. Filippense 2 vers 6 tot 8. Hier is die standaard van naaste liefde, want hierdie gesindheid moet in julle wees, vers 5, wat ook in Christus Jesus was. Wat was sy gesindheid? Hy wat in die gestalte van God was, hy was God, het het geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar het homself ontledig, die gestalte van 'n diensknegt aan te neem, en aan die mense gelyk geword, en in gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder, deur gehoorsaam te word tot die dood, ja, die dood van die kruis. Elke kind van God het die verantwoordelikheid, om Efesiërs 5 vers 1 en 2 uit te leef. Wat sê daar? Wees dan navolgers van God, soos geliefde kinders, en wandel in liefde, soos Christus ons ook lief gehad het en hom vir ons oorgegeet as 'n gawe en offer aan God tot 'n lieflike gee. Sluit met die woorde van apostel, die man van liefde, Johannes, die apostel Johannes, die man van liefde. Oorlewing het dit dat hierdie man Johannes was 'n man wat liefde gelewe het. Hy sê in 1 Johannes 3 vers 16, hieraan het ons die liefde leer ken, dat hy sy lewe vir ons afgelê het, en ons behoort ons lewe vir die broeders af te lê. Vriende, die tyd is hier, dat die oordeel van God is hier. Die stryd wat daar is in families, die stryd wat daar is in huisgesinne, Dit alles is vir my 'n baie duidelike kenteken dat ons in die laaste tye leef. Daar gaan 'n dag kom wat ons net mekaar het, die ware kinders van God. Dat ons hierdie naaste liefde in ons gemeente uitleef, dat dit begin by ons huis, dat ons dit teenoor mekaar uitleef en dat ons die wêreld stom slaan wanneer hulle sien ons het mekaar in Christus lief. Die Here seën hierdie woord. Baie seën vir jy elkeen vir die week wat voor lê. Kom ons bid saam. Hemelvader, in hierdie aand wil ons afsluit met 'n baie eenvoudige gebed. En ek gaan dit baie persoonlik maak vanaand. En Here, ek wil bid dat elke persoon wat in sy of haar hart hierdie gebed saam wil bid, dat hulle dit so sal bid, sodat U daardeur verheerlik word. Dit kom uit my hart uit, my Vader. Dankie dat U my eerste lief gehad het. Dankie dat U my lief gehad het toe ek nog 'n verlore sondaar was. Dankie dat U aan die kruis U liefde vir my. Ek wil amper die woord gebruik, Here, bewys het. U het nie nodig om enigiets aan my te bewys nie, maar U het, want U het my lief gehad. Dankie dat U daar die liefde in my hart uitgestort het. 26 jaar gelede en nou bid ek, Here, dat hierdie liefde in my eie lewe tot 'n hoër vlak sal opgaan. Help my, Here, om naaste liefde uit te leef soos U dit van my verwag. Help my om te wandel waardig die roeping waarmee U my geroep het. Help my, Here, om die bediening nie te beklad deur liefdeloosheid nie. Help my om my eie drifte, my eie emosies, my eie ervaringe. Help my, Here, om dit deur die Heilige Gees van God onder beheer te laat van die Gees van God. En help my, Here, om lief te hê onvoorwaardelik, sodat Jesus in my lewe verheerlik kan word. Ek dank U daarvoor in Jesus se naam. Amen.